Da vil jeg først og alt få takke for innbydelsen opp hit til Skjelland Bedehus, Misjonshus, der det heter. Det var gitt å komme hit igjen etter så mange år. Jeg tror det var i 2005 jeg var her sist, hvis ikke det helt feil. Og da blir vi liksom klar over hvor fort året går, egentlig. Terje var allerede inne på det, og jeg har lyst til å minne om det igjen, både meg selv og dere, at vi får be om å forlegge dette møtet og alle disse møtene i hans hånd som har kontrollen, for å si det sånn. Og han har det ikke med å la den elendige gå tomhendt bort. Det vet vi jo, både av ordet og av erfaring. Han vet å ta seg av den enkelte av oss, og vi får be om det, at vi måtte få et møte med Jesus. På veien bort hit nå i kveld, så ble vi sittende og høre på Ole Hanesby på radioen, i bilen. Han talte om å stille spørsmålet da, hvorfor er det så mange uglade og grå kristne, spurte han. Nå fikk vi ikke med oss hele preika før vi var fremme her, men vi fikk med oss konklusjonen. De har ikke sett inn i evangeliet. De har ikke blikket festet på Kristus. Derfor er det slik. Og det tror jeg han hadde ganske rett i. For det vet vi alle sammen, når vi får se ham, og det han understreket også, at i ham er jo alt gitt oss. Ja, det er i ham det er gitt. Og utenfor ham har vi ingenting. Får vi se det, så blir vi ikke uglade og grå kristne. Da blir du glad, ikke sant? Ja, du gjør det. Jeg har stanset på en tekst som nesten sagt, jeg må si det sånn, er meg kjær. Jeg har vært innom mange ganger i løpet av den tiden jeg har fått lov til å regne meg som en Jesu venn. Og jeg er sikker på det er mange her også som den er kjær for, fra Jesaja 3:4. Men er det noe sånn når du leser Guds ord, så kan du lese det samme ord opp igjen, og du får liksom ikke det samme ut av det hver gang. Det er stadig noe nytt som åpner seg. Og det gjorde også for meg denne gangen, og jeg skal prøve å komme inn på det, så langt Herren gir nåde til det. Men før vi går videre, så skal vi fortsette å be på møtet. Ja, Herre Jesus, ingen av oss er klar over det, så i alle fall du klar over det, hvor inderlig vi trenger deg og den hellige ånd til å leve og gjøre ordet for oss. Vi er så hjelpeløse overfor det, men takk at vi skal få lov til å løfte blikket opp nå i kveld, Jesus, og regne med deg, du som gir den fattige, du som hjelper den som er i nød, du som er den gode giver, ja, den glade giver, som har gode gaver å gi til dine. Herre, vi ber om at du må være til stede etter ditt ord og ditt løfte, og vi takker deg for at vi skal få lov til å regne med det. Velsigne møte for oss, for ditt navns skyld. Amen. Det er jo kjente vers dette her, men det er jo mektige vers også. Det står i Jesaja 43, og ifra vers 22 i Jesu navn, han taler til sitt folk da, til Israel. Og så får vi jo prøve oss selv om ikke han taler til oss i kveld også. Men du har ikke påkalt meg, Jakob, så du gjorde deg umak for meg, Israel. Du har ikke brakt meg brennofferlam og ikke æret meg med dine slaktoffer. Jeg har ikke trettet deg med matoffer, ikke våt deg strev med virak. Du har ikke kjøpt kalmuskrydder til meg for sølv, og ikke mettet meg med dine slaktoffers fett. Du har bare trettet meg med dine synder, og voldt meg møye med dine misgjerninger. Jeg er den som utsletter dine misgjerninger for min skyld, og dine synder kommer jeg ikke i hu. Ja, Herre, dette var dine ord. Hellig oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Det vi leser om her, jeg skulle tro det var en straffetale over alldeles likegyldige hedninger, men det det slett ikke altså. Det ikke hedninger Herren taler til, det som ikke bryr seg om ham. Men det Guds dyrkelse han tar for seg. Det taler om Guds dyrkelse her? Det det han taler om? Men de gjorde jo ikke noe. Nei vel, men det står jo ikke at de ikke gjorde noe, forstår du? Det står faktisk ikke at de ikke gjorde seg umak. Det ikke det anklagen åpenbarer. Det har vi lært å lese Guds ord, kan vi si. Ja, det jo bare den hellige ånd som kan lære oss det. Så vi ser hva som egentlig står og hva det egentlig handler om. Det ved åndens opplysning at vi har forstått ordet vi leser til hver tid? Legg noe merke til hva Herren sier her. Så du gjorde deg umak for meg, Israel. For meg. Meg, sier Herren. Altså det du har gjort, det du holder på med, det for meg, sier han. Det var svært mange i Israel som gjorde seg umak, visst var det det. Men for hvem og for hva gjorde de seg umak? Det det verdt for oss alle å spørre om, at vi ikke skal ligge under samme villfarelse som dem uten å se det. I Matteus 23:15 så taler Jesus og åpenbarer oss noe viktig ved fariseernes og de skriftlærdes gudsdyrkelse. Etter å ha hørt disse Jesu ord, så ser vi at vi da må sette begrepet gudsdyrkelse i anførselstegn. Når det kom til deres utøvelse altså. Det mange mennesker som ute, mange som ute for å vinne mennesker, som det heter. Og hør hva Jesus sier om disses iver i så måte. Ved dere skriftlærde og farisere, dere hyklere, som far omkring over hav og land for å vinne en eneste tilhenger. Hvem av oss så ivrige? De var virkelig ivrige. De gjorde seg virkelig umak, ikke sant? De lå ikke på latsida, som vi sier på folkelig språk. Disse her. For å vinne en. Stor iver som beskrives her altså. Nei, det mangler så visst ikke på det, men hør nå videre. Og når han blitt det, gjør dere han til et helvetes barn to ganger verre enn dere selv. Igjen spør vi da, tilhenger av hvem? Tilhenger av hva? Når du ute eller ønsker å vinne noen, det da for Jesus, det må vi virkelig spørre oss selv om. Ikke sant? Umak for meg, sier Herren. En annen ting i denne teksten vi må lese med det lys Herren gir oss. Du har ikke påkalt meg, Jakob. Har ikke påkalt. Vil det si at de aldri ba disse menneskene til Gud? Tenk på Paulus, der han før sin omvendelse levde som denne fromme og over all måte ivrige skriftlærde og fariseer han var. Tror du ikke han ba? Man skjønner det. Mange ganger om dagen. Altså, i den forstand at han inntok en andektig holdning, han bøyde sine knær, han folda sine hender, han retta sitt sinn imot den Gud han trodde var der, og både hørte, ga nåde og berømme ham for hans innsats. Der levde Paulus. Han var selv en av disse som han beskriver så klart i disse kjente versene i den romerske tid. Hans frendere til kjødet, altså jødene. Og når du hører han beskrive dem nå, om noen få sekunder, så skal du altså være klar over dette. Han kjente dem av erfaring. Han hadde selv vært der altså. Brødre, mitt hjertes ønske og min bønn til Gud for dem at de må bli frelst. Det var det ingen tvil om at Paulus gjerne ville. Se dem i Jesu Kristi fang. Evig berget for himmelen. Det lå så på hjertet at han selv ønsket seg forbannet mot for Kristus. Om bare det kunne skje. Tenk det. Så dette ikke tomme ord. For det vittnesbyrd gir jeg dem at jeg har nidkjærlighet for Gud. Men uten den rette forstand. Man spør om det gjorde seg umak. Disse folka her. Det vittnesbyrd gir virkelig Paulus dem. Nidkjærlighet var altså sterkt i stedet. Umake i høyeste potens. Men denne nidkjærlighet for Gud som Paulus skriver om her, den viser seg altså å være Guds styrkelse på avveie. Noe Gud absolutt ikke har behag i. Han sier jo det til beskriften at det er som en røyk i hans nese, altså det er avskyelig for ham. Kan du tenke deg det? Går det an? Disse altså med alle sine bønner og påkallelser hadde til dags dato da Paulus skrev om dem aldri ved et eneste tilfelle påkalt Herren. Du har ikke påkalt meg, Jakob. Ikke meg, sier han. Jo, du har påkalt, og visst. Ja, du påkaller hver dag, men du påkaller ikke meg. For du kjenner meg ikke. Så du kan ikke påkalle meg, for du kjenner meg jo ikke. Du kan ikke påkalle en du ikke kjenner. Så påkaller du en Gud som du har innbildt deg, eller som du smeder og har lest om og forstått. Men så er du ikke han allikevel. Så påkaller du noe helt annet. Disse ti jomfruene som gikk ut for å møte Herren, gikk jo ut for å møte brudgommen, ikke sant? Fem av dem var dårlige. Hva var det de påkalte? Var det Herren? Nei, det var jo ikke det. De påkalte en annen. De søkte en annen. De gikk ut for å møte en annen, men de visste ikke selv. Du har ikke påkalt meg, Jakob, ikke meg. Da denne fromme fariseren Saulus i Tarsus, inntil den dagen han ble slått til marka der ute på Damaskusveien i møte med Herren, hadde han enda ikke noensinne påkalt Herren i rett forstand. Aldri noensinne. Nei, han hadde til da ikke bedt, tross alle sine fint fremførte bønner. Han kalte i virkeligheten, han hadde i virkeligheten henvendt seg til en annen Gud. Noe som klart vises av hans spørsmål der Jesus stanser ham ute på Damaskusveien, vet du. Hvem er du, Herre? Spør han. Tenk hele dette livet, opplært ved Gamaliels føtter, gått til den beste bibelskolen i Israel, altså. Les Guds ord, kunne det utenatt. Ba til Gud, gjorde alle disse ting som loven krevde, som var uten lyte etter loven. Og så åpenbare la denne sanne Israels Gud seg foran. Og så sier han, hvem er du, Herre? Skulle ikke være noen av oss som var det sånn? Når plutselig den sanne Jesus kommer, så sier han, hvem er du? Det er alvorlig, ikke sant? Du er noe alvorlig der. Om jeg skulle ta feil her. Når han så sitter her blind og elendig etter sitt kraftige møte med Jesus, så bedrev Paulus noe han aldri hadde gjort før. Og hva det er, det åpenbare Herren oss i det han sender Ananias til Paulus, og sier, for se, han ber. Ja, nå ba han. Du vil kanskje si, ja, nå ba han virkelig, for nå var han i nød. Her åpenbar det seg en ny villfarelsens vei, altså uten at vi nødvendigvis ser det med det samme. Så springer vi straks nedover den altså. Nå det plutselig den nød vi opplever og føler, som skal bli den krykka som skal føre oss helt frem til Herren. Ja. Om det bare kunne bli nød iblant oss, da skulle vi finne Herren. Du og jeg finner ikke Herren på noen annen måte enn at han kommer til deg og bevarer seg for deg. Akkurat som han gjorde for Paulus. Ja, nød kan virkelig drive oss inn i bønn og påkallelse. Hva gang var det det? Dersom ikke virkelig kjente han du ber til å påkalle. Det gjorde altså Paulus nå. Når Herren selv sier at nå ber han. Da kjente Paulus hvem han var til. Han visste hvem han var. Nå. Det lå påkallet altså ham som han hadde møtt der ute på veien, og derfor sier Herren, se han mer. Det Jesus det hele dreier seg om. Jesus. Ja. Jeg hørte en tale Øyvind Andersen for kanskje et halvt år siden og sånt, som han sa noe veldig alvorlig. Han siterte en prest. Det er jo nærliggende å tenke at det måtte være Olav Allen Senstad. Men det vet han jo ikke, han sa ikke noe navn. Men så sier han det at denne presten, han sier, jeg går ofte på møter og hører både prester og lekpredikanter, og de er virkelig gode, mange av dem. De har stor kunnskap, og de kan det å preke, sier han. Men jeg får ingenting. Jeg får ingenting. Og så sier han noe veldig alvorlig. Jesus er ikke der. Nå ba han i sannhet, for nå hadde Jesus åpenbart seg for ham som den han virkelig er, altså. Det er mange slags Jesus ute går, det vet jo av skriften. Paulus han uttaler det sånn en plass, noe jeg vet ikke om tar det helt ordrett, men altså, det er det som ligger i det. Den Jesus vi forkynner, sier han. Det var ikke den eneste som var ute. Og en amerikaner som sa det nå nylig, altså snakket om Mexiko, der nede har de 3000 Jesus. Altså, hver mann har sin, snart. Men det er jo avguder. Hva tror du Paulus var og tenkte der han satt nå? Ja, nå vet vi selvsagt ikke det, ordrett. Men det er jo ikke så vanskelig å tenke seg til, og da særlig ikke for den som har vært i en lignende nød. Kjære Gud. Hva har jeg gjort? Kan du virkelig tilgi meg dette? Er det sånn du er? Hvorfor har du ikke for lengst kastet meg i helvetes avgrunn? Dine synder er jo avskyelige, de er jo blodrøde. Jeg har jo forfulgt deg. Gud selv. Vet du hvorfor jeg er visst på at Jesus kom for syndere? Jo, først og fremst fordi det står i ordet. Ordet forkynner det. Men også fordi han vil ha med meg å gjøre. Det er dette Paulus nå så. Det samme som du forhåpentligvis har sett. Jesus må være en synderes venn. Han må ha kommet til denne jord for å berge syndere, for å ta seg av syndere. For han har med meg å gjøre. Jeg tror i Jesaja 1,18 som han Paulus hadde med så ofte fikk ny betydning for ham nå. Kom og la oss gå i rette med hverandre, sier Herren, om deres synder er som purpur, skal de bli hvite som snø. Om de er røde som skal lagen, skal de bli som den hvite ull. Ser du Herren nå? Ja, nå så Paulus det, ja. Når han selv hadde møtt denne nåde og miskunnhet hos Gud. Nå satt han der og hadde sant bruk for den Herre som åpenbarer seg gjennom det verset. Han hadde nå selv møtt ham som en blodrød synder han var, og var fremdeles I livet. Herren nådig, nå kunne han tross alt han fant I sitt eget, både det indre og det yttre liv, så kunne han be til Herren om nåde med et faktisk håp og tro om at han ville få det han ba om. Som han skriver I en av sine sanger på Morsletten, den Gud på hvem jeg tror, på hvem jeg tror. Ser du det? Ja, hvordan han, Per? Si oss det. Meg all min synd forlater. Det en Gud på hvem jeg tror, sier han. Han som tilgir med all min synd. Han har sett Jesus, ikke sant? Takk Gud. Ja, takk virkelig Gud, og du får være blant disse hjelpeløse små som kan vitne det samme som Per Nordsletten. Ja, ja, det den Gud på hvem også jeg tror. Det nettopp han. Det derfor jeg sitter her I kveld og så inderlig glad. For det han jeg har møtt, og det han som har møtt meg. Han som forlater meg all min synd for Jesu Kristi skyld. Altså, når du får lov til å se det at hele din frelse tufta på en annen, altså. For Jesu Kristi skyld. At vi kunne la det få lov til å synke inn I hjertets dyp, altså. Det for Jesu Kristi skyld. I samme øyeblikk som jeg tenker at det har med noe mer å gjøre, også med meg å gjøre, så forsvinner jo hele frelsen fra meg. Det ikke sjans. Men hvis jeg på Jesus selv, hadde det faktisk mulig også for meg, altså. Nå til slutt, hva sier Herren om Israels utstyrkelse? Hvordan lyder hans bedømmelse av den? Og jeg sier igjen utstyrkelse, for det hva som bedømmes her, det altså menigheten som trukket fram I lyset nå. Du har bare trettet meg med dine synder, og vårt meg møye med dine misgjerninger, tenkte jeg. Bare, legg merke til det ordet. Ikke mye, så ikke sånn. Det mye bra også, men dessverre det en del synd her. Det ikke sånn. Når Herren bedømmer deg, så det bare synd. Du har bare gjort feil. Du har tenkt feil, du har følt feil, du har begjært feil, du har gjort feil, alt. Ikke noe som kan stå for den hellige. Og ved, bever du når du hører slike ord. Men så ender det ikke der, altså. Det ikke der Herren vil at det skal ende for noen av oss. Derfor så stiger han plutselig fram på denne scenen som den han I virkeligheten Jeg den som utsletter dine misgjerninger for min skyld. Og dine synder kommer jeg ikke I hu. Hvorfor gjør han det for sin skyld? Det må jo være kjærlighet. Det barmhjertighet. Jeg kan ikke la være. Jeg kan ikke gjøre det annerledes. Jeg må hjelpe den stakkaren. Jeg må berge han. Det for min skyld. For du har ikke fortjent det også. Og dine synder kommer jeg ikke I hu. Det gjør jeg dessverre. Og dukker opp ting fra langt tilbake til og med som plutselig står der. Og skammer meg altså. Men han kommer ikke I hu. Derfor det ditt jeg må fly. Det jo det som betyr noe. Men han kommer I hu ikke, ikke sant? Og så spør jeg, når jeg leser dette, kan det bli bedre? Og svar på det. Nei, det kan ikke bli bedre enn det. Kan ikke det? En opplyst sangers bønn til slutt da. Vokt meg vel på ferden. Redd jeg for verden. Redd jeg for meg. Ja, for meg. For jeg en hykler og en kjeltring I bunn og grunn. og det erfarer jeg igjen og igjen at det faktisk er sant. Dessuten så har jeg ordet på det. I bunn og grunn, det I ditt hjerte, og der det onde oppstår, og der det kommer fra, denne kilden der inne. Det hva jeg Og så får en menneske oppleve det at det faktisk sannheten også. Der velder det noe fram, som viser hvem du Derfor har jeg altså ikke noe annet håp enn de røde blodstråper som fra Golgata roper om nåde og frelse for meg. Mitt eneste håp. Jeg tenkte, hør du nå, kjære venn, roper om nåde og frelse for deg. Det blod som rant der nede på Golgata kors fra denne hellige mann, det roper til himmelens Gud om at du må bli frelst. Tenk det. Roper. Det står at Abels blod roper til Gud, vet du. Hva roper det om? Det roper om hevn over han som slo ham ihjel. Så har vi fått et bedre blod, står det I Hebreerbrevet. Hva roper det om? Nåde og frelse på synderen. Det Jesu Kristi, dyrebare blod. Og du vet når det sånn, da skal ikke du se etter noe annet, vet du. Det skal du la være, pent la være. Det Herren sier til deg sitt ord. Du skal ikke leite etter det noe annet sted jeg har gitt deg det I min sønn. Jesus Kristus, da skal ikke du leite etter det noe annet sted. Det den store synden, den nemlig. Vantroen. At du ikke tror evangeliet. Sant? Ja. Tro evangeliet, sier Jesus. Det Guds sannhet. Ja, Herre Jesus, takker deg for ordet ditt. Takk for at det sannhet. Langt utover det vi kan forstå. Det ditt ord. Det du som har forkynt oss det. Derfor så vil vi ta ditt hjerte og glede oss over det. Velsigne hver enkelt sjel inn I kveld. Og la det bli til gang for oss, Jesus, for ditt navns skyld.